Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa catatan tentang puasa Syawal. Dan di sini saya siapkan ada 11 catatan. Yang ini saya simpulkan dari sebuah tulisan yang diunggah oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais Hafizahullah Ta'ala berjudul Ashru Masail Fi Saum Sitti Min Syawal. 11 catatan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita akan baca 11 catatan itu. Seperti biasa saya akan gunakan share konten agar bisa lebih maksimal. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita berbicara tentang hukumnya. Dasar mengenai keberadaan puasa Syawal adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu shittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka shiyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa ja'a fil mausu'ah fiqhiyah, disebutkan dalam ensiklopedia fikih tentang hukum puasa Syawal, ulama beda pendapat. Jumhur ulama yang dimaksud di sini adalah sebagian Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali dan Hanafiyah bagian belakangan, Hanafiyah mutaakhirin. Mereka mengatakan bahwa dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Sementara dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau menilai puasa Syawal itu hukumnya makruh. Baik dilakukan dengan cara terpisah atau dilakukan dengan cara berurutan. Alasan Abu Hanifah adalah lima kana fihi minat tashabbuh bin Nasara. Karena di situ ada bentuk tashabbuh dengan Nasrani. Apa bentuk tashabbuhnya? Sebelumnya mohon maaf. Apakah share screen saya bisa disimak?
Bisa.
Bisa Ustaz.
Baik, saya lanjutkan. Menurut Abu Hanifah, beliau memakruhkan puasa Syawal dengan alasan bahwasanya ini tashabbuh dengan Nasrani. Bentuk tashabbuhnya, puasa Nasrani dan ini mengikuti Yahudi, itu adalah 40 hari. 30 hari, 1 bulan yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia tambahkan 10 hari, dan 10 hari itu sebagai pengganti, karena mereka menggeser waktu puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasa kepada mereka di bulan tertentu. Yang ternyata bulan itu bertepatan dengan musim panas. Musim panas di daerah yang agak utara. Suhunya sudah panas, siangnya lama. Akhirnya mereka membuat konsensus, bagaimana kalau kita pindahkan kewajiban puasa ini di musim dingin. Kemudian mereka berpuasa di musim dingin, tapi selama 40 hari, 10 hari sebagai tambahannya, tapi dilakukan di musim dingin. Sehingga mereka menggeser waktu yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan konsensus mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan semacam ini. Dan ketika berbicara puasa Syawal, Abu Hanifah memakruhkan bentuk puasa ini karena mirip seperti Nasrani yang melanjutkan puasa setelah selesai melaksanakan puasa wajib. Ibnu Abidin ulama Hanafiyah. Pendapat yang benar, puasa Syawal hukumnya tidak masalah, bukan makruh. Karena menjadi makruh itu kanat li'annahu la ya'manu min an ya'udda dzalika min Ramadan. Apabila ada potensi puasanya orang akan menilai itu bagian dari Ramadan. Sehingga mirip seperti puasanya Nasrani. Nah, menurut Al-Kasani, wa'tabara Al-Kasani, menurut Al-Kasani, sisi makruh puasa Syawal adalah ketika orang itu puasa di Idul Fitrinya. Kemudian setelah itu disambung dengan 5 hari setelah Idul Fitri. Sehingga total 6. Yang satu di tanggal 1 Syawal. Kemudian sisanya di tanggal 2 sampai tanggal 5. Sampai tanggal 6 Syawal. Sehingga apabila orang itu tidak berpuasa ketika Idul Fitri, lalu dia berpuasa 6 hari setelahnya, falaisa bimakruhin. Maka ini tidak makruh. Bahkan dianjurkan dan itu menjadi amal sunnah. Al-Hattab mengatakan dalam mukaddimahnya, Imam Malik menilai makruh untuk puasa Syawal. Karena beliau khawatir ini dimasukkan dalam puasa Ramadan. Ya. Ma laisa minhu, padahal itu bukan bagian dari Ramadan, min ahlil jahalati wal jafa. Menurut orang yang gak ngerti agama. Jadi menurut Imam Malik, saya khawatir orang yang gak ngerti agama, mereka menganggap ini bagian dari puasa Ramadan. Adapun orang puasa sendiri, tanpa mengajak orang lain, fala yukrahu lahu siyamuha, maka hukumnya tidak makruh. Kesimpulannya, wallahu alam, ada khilaf di antara para ulama tentang hukum puasa Syawal. Ada yang menilai hukumnya makruh dan itu pendapat Abu Hanifah serta pendapat Imam Malik. Namun dengan alasan apabila dikhawatirkan menurut pandangan masyarakat itu masih dianggap bagian dari Ramadan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah dan yang benar adalah pendapat jumhur. Selama orang melaksanakan puasa Syawal itu tidak di tanggal 1 Syawal, maka hukumnya dianjurkan. Sehingga kita dianjurkan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi tidak boleh di tanggal 1 Syawal. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaannya. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa seperti setahun. Dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun. Dan ini sejalan dengan kaidah dalam syariat kita, seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Siapa yang melakukan satu amal soleh, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Sedangkan siapa yang melakukan satu perbuatan maksiat, dia tidak dibalas kecuali yang semisal dengan itu dan mereka tidak didzalimi. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi SAW bersabda, Ja'alallahul hasanata bi asyri amsalihah. Allah menjadikan satu amal soleh itu mendapatkan pahala 10 kali lipat. Fasyahrun bi asyrati asyhur. Maka satu bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 10 bulan. Wasiyamu sittin, sedangkan puasa 6 hari. Wasiyamu sittati ayyamin, sedangkan puasa 6 hari. Tamamas sanati, sebagai pelengkap 1 tahun. Sehingga 6 hari sama dengan 2 bulan. Jadilah 12 bulan. Baik. Kemudian ada keterangan dari An-Nawawi rahimahullah. Qala al-ulama, kata beliau, ulama mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan mendapatkan pahala sebagaimana puasa setahun, karena setiap amal soleh dilipatkan 10 kali, sehingga Ramadan seperti 10 bulan dan 6 hari seperti 2 bulan. Walhamdulillah, perhitungan seperti ini sudah sering kita dengar. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, mungkinkah keutamaan semacam ini diraih dengan puasa di hari lain selain Syawal? Kita bicara untuk selain Syawal. Karena jika penjelasannya adalah sebagaimana umumnya amal, satu ketaatan itu dilipatkan 10 kali. Berarti kalau orang berpuasa di selain Syawal juga mendapatkan pelipatan yang sama. Sehingga kita puasa wajib di bulan Ramadan selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Sama dengan 10 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, sama dengan 60 hari. Berarti kalau puasa di bulan-bulan yang lain, di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan yang lain, kan sama juga. Nilainya juga sama, dilipatkan 10 kali. Lalu bisa enggak orang itu berpuasa 1 bulan Ramadan, lalu dia puasa sunnah 6 hari, tapi tidak di bulan Syawal? Ya, misalnya dicacah-cacah ya, di Syawal sehari, Dzulqa'dah sehari, Dzulhijjah sehari, Muharram sehari, nanti Safar sehari, Rabiul Awal sehari. Nah, ini 6 hari. Dan masing-masing 1 hari dilipatkan 10 kali. Jadinya kan tetap 60. Bisa enggak demikian? Ajaba an dzalika Ibnu Qayyim, ada jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud. Beliau memberikan penjelasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Syawal. Ikhtisasu Syawal fa fihi tariqan. Kenapa khusus disebutkan bulan Syawal? Di sana ada 2 jawaban. Ada 2 metode untuk memberikan penjelasan. Ahaduhuma, yang pertama, kenapa di sini disebutkan Syawal? Tujuannya adalah arifku bil mukallaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi hamba. Memberikan arifak, keringanan bagi hamba. Karena mereka baru saja menyelesaikan puasa Ramadan. Fayakunu ashala alaihi, sehingga lebih mudah bagi mereka. Sehingga disebutkan Syawal sebagai pengingat bahwasanya ketika itu dilakukan di selain bulan Syawal, maka yang lebih afdal adalah dilakukan di bulan Syawal. Sebagai tanbih, sebagai catatan, dilakukan di bulan Syawal itu lebih afdal. Baik. Dalam rangka untuk meringankan bagi hamba. Dan ini merupakan penjelasan Al-Qarrafi, salah satu ulama mazhab Malikiyah, tapi dikomentari oleh Ibnu Qayyim, wa huwa gharibun ajib. Dan ini alasan yang cukup aneh. Ini alasan yang cukup aneh. Sehingga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa Syawal, kata Al-Qarrafi, biar lebih ringan. Karena kan kita punya karakter begini ya. Orang itu kalau terbiasa kerja berat, kemudian dia melanjutkan pekerjaan yang sama setelah waktunya selesai, misalnya kerja berat selama 1 bulan. Terus setelah itu dia kerja lagi dengan beban yang sama, akan terasa lebih ringan. Karena dia sudah terbiasa. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah khatam Al-Quran di bulan Ramadan, misalnya sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 2 kali, Anda kemudian membaca Quran 1 hari 1 juz, terasa lebih ringan. Kenapa? Di bulan Ramadan sudah terbiasa banyak, sehingga terasa lebih ringan. Lain halnya kalau kita jarang baca Quran. Sepekan gak pernah baca Quran. Di hari Jumat disuruh baca surat Al-Kahfi, terasa berat. Padahal Al-Kahfi gak ada 1 juz. Kenapa? Jarang dia baca Quran. Seperti itu pula kalau orang jarang berpuasa sunnah, tiba-tiba dia diminta untuk puasa 6 hari dalam waktu 1 bulan. Akan terasa lebih berat. Maka akan lebih ringan kalau kemudian nyambung. Dari kerja berat, kemudian setelah itu dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, akan terasa lebih ringan. Ini penjelasan Al-Qarrafi. Baik. Kemudian At-Tariqu Tsani, penjelasan yang kedua, annal maqsuda bihi, bahwasanya tujuan kenapa di situ disyariatkan untuk berpuasa di bulan Syawal adalah al-mubadaratu bil amal, agar orang segera melakukan amal. Memanfaatkan kesempatan karena khawatir akan hilang kesempatan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan, fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan alasan ini disampaikan oleh sekelompok ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Mereka mengatakan, wala yalzam ayu'ta hadzal fadl, sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan ini bagi siapa yang berpuasa 6 hari di selain bulan Syawal. Karena tujuan untuk bersegera dalam beramal dan al-musara'ah bersegera dalam beramal yang dicintai oleh Allah itu tidak dia lakukan. Sehingga kalau dia puasa Ramadan, lalu puasa 6 harinya di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram, maka berarti dia tidak melakukan kegiatan bersegera dalam beramal. Qalu, mereka mengatakan, dan dohir hadis ma'ahadal qawl. Dohir hadis mendukung pendapat yang kedua ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wala raiba, dan kita yakin bahwa kita tidak mungkin menyepelekan penyebutan Syawal dalam hadis ini. Karena kalau kemudian keutamaan itu bisa diraih di bulan yang lain, lam yakun lidzikrihi faidah. Berarti penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Syawal enggak ada manfaatnya. Terus apa manfaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal? Kalau memang puasa di selain bulan Syawal mendapatkan pahala yang sama. Baik. Sehingga menurut pendapat yang kedua, kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Tujuannya adalah bersegera dalam melakukan amal soleh. Sehingga mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun, itu adalah khusus bagi mereka yang melaksanakan puasa sebulan di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, tidak berlaku di bulan yang lain. Kemudian Ibnu Qayyim mengutip keterangan yang lain. Waqala akharun, ulama yang lain mengatakan, kenapa kita disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Karena ketika kita berpuasa Ramadan, bisa dipastikan kita akan melakukan kekurangan. Banyak tindakan taksir wa tafrid, perbuatan yang itu mengurangi kualitas puasa kita. Mengurangi bagian-bagian yang wajib dalam puasa Syawal. Maka nudiba ila shaumi sittati ayyamin min Syawal. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, jabiratun lahu, sebagai penutup kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebagai penutup setiap khalal, setiap celah yang terjadi disebabkan karena kita kurang ketika berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Sehingga puasa 6 hari ini statusnya sebagaimana sholat sunnah, yang fungsinya adalah sebagai penutup dari kekurangan dan penyempurna dari kekurangan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa wajib. Disinilah akan semakin nampak apa manfaat kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Baik, ini sebagaimana mukaddimah yang tadi kita sampaikan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa berpuasa di bulan Syawal itu seperti kita melakukan sholat ba'diyah. Dan puasa Ramadan itu diapit dengan dua puasa sunnah. Pertama, puasa Sya'ban sebagai qobliyah. Dan yang kedua, puasa Syawal sebagai ba'diyah. Sebagaimana sholat, ada qobliyah dan ada ba'diyah. Yang itu fungsinya adalah sebagai penutup dari setiap kekurangan yang kita lakukan sepanjang kita melaksanakan ibadah yang wajib. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang keempat tentang hikmah puasa Syawal. Yang saya maksud dengan hikmah di sini adalah, kalau kita bicara hikmah, maka maksudnya adalah manfaat tambahan selain pahala yang didapatkan. Sehingga apa hikmah sholat? Jawabannya adalah manfaat tambahan yang diperoleh oleh seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Itu definisi hikmah. Selain dari pahala yang disediakan oleh Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan beberapa hikmah tentang puasa Syawal. Yang pertama, sesungguhnya puasa Syawal dan puasa Sya'ban itu seperti sholat sunnah rawatib. Qobliyah, sholat wajib, dan ba'diyah, sholat wajib. Sehingga dia menjadi penyempurna terhadap kekurangan yang terjadi ketika orang melaksanakan bagian ibadah yang wajib. Karena al-fara'id, setiap ibadah yang wajib, itu bisa disempurnakan dengan ibadah yang sunnah kelak di hari kiamat. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang proses hisab salat. Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab salat seorang hamba, maka Allah bertanya kepada malaikat saat salatnya itu kurang. Hal lahu min tatawwu? Coba perhatikan, apakah dia punya amal sunnah? Kalau dia punya amal sunnah, maka amal sunnahnya itu dipakai oleh Allah untuk menutupi kekurangan amal wajibnya. Wa aktsarun nasi dan banyak manusia, ketika mereka berpuasa wajib, ada kekurangan di sana. Sehingga mereka butuh amal yang bisa menutupi kekurangan ibadah wajib itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua. Bahwa dengan membiasakan puasa setelah puasa Ramadan, itu merupakan salah satu tanda diterimanya amal kita di bulan puasa Ramadan. Karena Allah Ta'ala ketika menerima amal seorang hamba, waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Catat baik-baik kaidah ini. Kama qala ba'duhum, sebagaimana ulama mengatakan, tawabul hasanati alhasanatu ba'daha. Balasan dari amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Balasan dari orang beramal soleh adalah amal soleh setelahnya. Karena itu siapa yang melakukan amal soleh lalu diikuti dengan amal soleh setelahnya, ini semoga menjadi tanda bahwasanya Allah menerima amal soleh itu. Sebagaimana ketika orang melakukan amal soleh kemudian diikuti dengan amal maksiat, bisa jadi itu adalah tanda Allah menolak dan tidak menerima amal solehnya. Karena itu dengan berpuasa di bulan Syawal dan kita semangat untuk mengerjakannya, semoga ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan Ramadan. Hikmah yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka mendapatkan pahala pada saat Idul Fitri. Sehingga melaksanakan puasa ba'dal fitri, setelah kita merayakan Idul Fitri, adalah bentuk syukran lihadi nikmah, bentuk rasa syukur terhadap nikmat ini. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan ampunan dosa. Nabi SAW, beliau qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar?" Anda melakukan seperti ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat dan yang akan datang. Fayaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Sehingga manifestasi syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dalam bentuk qiyamul lail yang sampai membuat kaki beliau bengkak. Dan Allah perintahkan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan bidhari dzikrihi, dengan memperbanyak takbiran. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian setelah itu kalian ikuti dengan bertakbir, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Sehingga wujud syukur kita seusai melaksanakan puasa Ramadan adalah banyak takbiran. Dan itu kita lakukan di bulan atau ketika tanggal 1 Syawal. Maka bagian dari syukur seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia diberi taufik untuk berpuasa Ramadan. Ditolong, dimudahkan untuk berpuasa Ramadan, diampuni dosanya. Maka sudah selayaknya dia berpuasa di bulan Syawal, syukran akibat dzalika, sebagai bentuk syukur setelah dia mendapatkan semua nikmat itu. Karena ba'du salaf, kata Ibnu Rajab, dulu sebagian ulama salaf, apabila mereka dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail, maka di pagi harinya mereka berpuasa. Sa'iman, mereka berpuasa. dan mereka jadikan puasanya itu sebagai bentuk rasa syukur karena sudah dimudahkan untuk qiyamul lail. Masya Allah. Ada orang yang ketika qiyamul lail badannya gak bisa diajak untuk qiyamul lail. Ngantuk, gak karuan. Akhirnya dia tidur. Ada yang gak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bangun. Ada yang dia berhasil sehingga dia bisa menikmati qiyamul lail. Sebagian ulama salaf, ketika mereka bisa menikmati qiyamul lail, siangnya puasa. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dimudahkan untuk qiyamul lail. Uhayb ibn al-Warad pernah ditanya tentang pahala amal seperti tawaf dan yang lainnya. Fayaqulu, lalu beliau mengatakan, "La tas'alu an thawabihi." Kamu enggak perlu tanya tentang pahala dari amal itu. Tapi bertanyalah, "Malladhi 'ala man muffiqa li hadzal 'amali min asy-syukri lit-tawfiq wal-i'anati 'alaihi." Apa yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah itu? Tanyalah bagian itu. Itu lebih penting. Pahala itu urusan Allah, bukan urusan hamba. Dan yang lebih penting adalah, kamu harus tahu, apa yang harus aku lakukan setelah Allah mudahkan bagiku untuk melakukan ibadah kepadanya. Ini keterangan Uhayb ibn al-Warad. Ibn Rajab mengatakan, semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba, baik berupa agama atau nikmat dunia, harus diiringi dengan rasa syukur. Kita butuh untuk mensyukurinya. Summa taufiqu lisyukri 'alaiha nikmatun ukhra. Kemudian ketika orang mendapatkan kemudahan untuk bersyukur, itu adalah nikmat yang lain yang butuh untuk disyukuri, syukur yang kedua. Kemudian kemudahan untuk melakukan syukur yang kedua adalah nikmat yang butuh untuk disyukuri dengan syukur yang lain. Wa hakadha abada, dan seperti itu seterusnya. Sehingga seorang hamba tidak akan mampu untuk mewujudkan rasa syukur yang sebenarnya. Sehingga hakikat syukur adalah al-i'tiraf. Kita mengakui kalau kita tidak bisa bersyukur. Masya Allah. Ya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada beberapa permasalahan fikih seputar Syawal. Yang pertama, puasa Syawal bolehkah dilakukan sebelum qadha Ramadan? Bagi Anda yang punya utang puasa di bulan Ramadan dan belum diqadha, bolehkah mendahulukan puasa sunnah Syawal sebelum qadha? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum puasa sunnah sebelum menyelesaikan qadha Ramadan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh. Berpuasa sunnah sebelum qadha Ramadan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Meskipun ada sebagian yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh tapi makruh. Hanafiyah mengatakan boleh berpuasa sunnah sebelum qadha Ramadan. Karena qadha tidak harus disegerakan. Namun kewajiban qadha itu adalah wajib muwassa. Wajib yang longgar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha di bulan Sya'ban. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Boleh puasa sunnah sebelum qadha Ramadan tapi statusnya makruh. Karena berarti dia menyibukkan diri dengan yang sunnah, padahal dia punya kewajiban untuk mengqadha yang dia tunda. Baik. Asani, pendapat yang kedua. Haram untuk berpuasa sunnah sebelum menyelesaikan qadha Ramadan. Dan ini al-madhab, pendapat yang resmi dalam madhab Hambali. Dan pendapat yang kuat dari dua pendapat di atas adalah boleh, karena waktu qadha itu longgar, muwassa, sehingga pendapat yang mengatakan tidak boleh dan tidak sah butuh dalil, sementara tidak ada dalil yang mendukung mereka yang lebih kuat. Dan kita juga punya dalil yang kuat, yaitu praktik Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menunda qadha Ramadan sampai bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan. Baik. Sehingga bolehkah puasa Syawal sebelum qada Ramadan? Jawabannya boleh. Di sini kita cuma mendapatkan kesimpulan, boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang puasa Syawal sebelum qada mendapatkan keutamaannya? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, keutamaan puasa Syawal tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang menyelesaikan qada Ramadan. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal maka seperti puasa setahun. Dan wa inna ma yatahaqqaqu wasfu siyami Ramadan, dan berlaku bisa disebut telah berpuasa Ramadan jika dia sudah menyempurnakan puasa sebulan. Sehingga bagi yang punya utang belum disebut puasa Ramadan. Di sini saya kutipkan keterangan ulama Syafi'iyah Al-Haytami dan ulama Hambali Ibnu Muflih. Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan, li'annaha ma'a siyami Ramadan ay jami'aha wa illa lam yahsul al-fadla al-ati wa in aftara li'udrin. Ketika orang itu memiliki puasa Ramadan qada, kemudian dia berpuasa Syawal, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam puasa itu. Ibnu Muflih juga mengatakan, yutawajjahu tahsilu fadilatiha liman somaha wa qada Ramadan. Dipahami, orang yang bisa mendapatkan keutamaan berlaku bagi mereka yang berpuasa Syawal dan dia sudah menyelesaikan qada Ramadan yang dia dulu tidak lakukan karena uzur. Dia tidak berpuasa Ramadan karena uzur. Sehingga bagi mereka yang berpuasa Syawal sementara dia belum qada, maka puasanya sah. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan berpuasa selama setahun. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dia tetap mendapatkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Meskipun dia punya utang puasa Ramadan. Karena dia utang puasa Ramadan disebabkan udzur. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan udzur, berarti dia masih bisa disebut telah menyelesaikan puasa Ramadan. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Dan yang lebih mendekati adalah pendapat di atas, bahwa siapa yang berpuasa Syawal padahal dia belum menyelesaikan puasa Ramadan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan meskipun puasanya sah menurut pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, catatan yang ketujuh, bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan puasa qadha? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sehingga niatnya double. Misalnya ada ibu-ibu yang punya utang puasa Ramadan karena haid selama 6 hari. Di bulan Syawal sekalian, qada 6 hari plus niat Syawal. Pendapat pertama tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya. Selama satu bulan Ramadan, kita melewati Senin Kemis berapa kali? Banyak kali ya. Ya kurang lebih 8 Senin Kemis. Ya, Senin pertama, Kemis pertama, Senin kedua, Kemis kedua. Kurang lebih 8 hari. Boleh enggak Pak? Kita puasa Ramadan plus niat Senin Kemis. Kan itu melewati Senin Kemis. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ramadan fokus Ramadan. Anda jangan niatkan dengan puasa sunnah yang lain. Maka seperti itu pula qada. Ketika ada qada, maka jangan dinebeng dengan puasa sunnah yang lain. Baik. Dan ini sebagaimana yang difatwakan dalam fatwa Syabaka Islamiyah. Orang yang punya kewajiban qada Ramadan atau puasa kafarah atau yang lainnya, maka tidak boleh digabung dengan puasa sunnah dalam satu niat. Karena masing-masing puasa wajib dan puasa sunnah adalah ibadah tersendiri yang berdiri sendiri, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Wala tandariju tahtaha. Dan itu bukan turunannya. Karena itu tidak sah untuk menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah dalam satu ibadah. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Boleh menggabungkan niat puasa sunnah dan niat puasa wajib selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan. Mohon dicatat ya. Tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib. Sehingga puasa sunnah itu ada yang punya kaitan dengan puasa wajib, ada yang tidak punya kaitan. Yang punya kaitan contohnya apa? Syawal. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang puasa Ramadan, lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti dia punya kaitan dengan puasa Ramadan. Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Tapi kalau puasa sunnahnya nggak punya kaitan, seperti puasa Arafah, puasa Asyura, Senin Kemis dan yang lainnya, maka dia boleh digabung dengan puasa wajib, puasa qadha. Beliau mengatakan, siapa yang puasa Arafah atau Asyura dan dia punya qadha Ramadan, lalu dia berpuasa qadha dengan bertepatan dengan Arafah dan Asyura, sah, fasyamuhu sahih, puasanya sah. Namun kalau dia niatkan untuk berpuasa di hari itu untuk qadha Ramadan, hasalalahul ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala puasa Arafah dan pahala puasa Asyura di samping juga pahala puasa qadha. Kata beliau, ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini berkaitan dengan Ramadan. Ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah menyelesaikan qadha Ramadan. Sehingga jika ada orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qadha Ramadan, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa Syawal. Baik. Di sini juga ada keterangan Ar-Ramli, ulama Syafi'iyah. Kalau ada orang yang berpuasa di bulan Syawal sebagai qadha atau untuk nazar atau yang lainnya, ya. Au fi nahwi yaumi Asyura, atau dia puasa wajib di bulan di hari Asyura, maka dia mendapatkan pahala puasa sunnah. Sebagaimana yang difatwakan oleh ayah saya rahimahullah, mengikuti Al-Barizi, Al-Asfawani, An-Nashiri dan Ali bin Saleh Al-Hadrami dan ulama yang lainnya. Namun dia tidak mendapatkan pahala sempurna dari al-murattab al-matlub, dari pahala puasa sunnahnya. Nah, sehingga maksud beliau begini. Kalau ada orang yang berpuasa qadha bertepatan dengan Asyura, bertepatan dengan puasa Arafah, puasanya sah sebagai qadha dan sebagai puasa sunnah itu. Sah dua-duanya. Sebagaimana pendapat jumhur yang tadi sudah kita sampaikan ya. Namun menurut Ar-Ramli, dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis terkait puasa Asyura dan puasa Arafah. Baik. Tapi kalau menurut Imam Ibn Utsaimin, mereka dapat keutamaannya. Tapi khusus untuk Syawal enggak dapat. Karena Syawal itu Ramadannya harus sempurna dulu, baru dia boleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga bagi orang yang ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia selesaikan puasa Ramadannya, baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, catatan berikutnya. Bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan Senin Kemis? Terdapat kaidah yang mengatakan, idza tahada jinsul ibadatain, apabila ada dua ibadah yang sejenis. wa ahaduhuma muradun lidzatihi. Yang satu muradun lidzatihi. Yang satu berdiri sendiri, harus ada fisiknya. Dan yang satu laisa muradan lidzatihi, yang satu enggak harus ada tersendiri. Maka kedua ibadah ini tatadakhalan, bisa digabungkan. Karena orang itu mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia niatkan. Wa inna malikul limri'in manawa. Orang mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia niatkan. Baik. Sehingga kalau ada orang puasa Syawal, dia tepatkan setiap Senin Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Selama di bulan Syawal. Maka dia dapat pahala ganda. Puasa Syawal dan Senin Kamisnya. Karena Senin Kamis puasa sunnah, Syawal puasa sunnah, yang itu dua-duanya bisa digabungkan. Kalau qadha kenapa tidak bisa, Pak? Qadha menurut fatwa Syabaga Islamiyah tidak bisa. Digabungkan dengan puasa sunnah yang lain. Karena puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Tapi kalau menurut Imam Ibn Utsaimin, kemudian juga ulama Syafi'iyah Ar-Ramli, Ar-Ramli ini bergelar Syafi'i Asghar, Imam Syafi'i kecil. Mereka mengatakan boleh menggabungkan antara puasa wajib qadha dengan puasa sunnah. Cuman tidak mendapatkan keutamaan dari puasa sunnah tersebut. Baik. Tapi kalau sunnah dengan sunnah yang dua-duanya bukan ibadah, atau salah satunya bukan ibadah yang harus ada tersendiri, seperti Senin Kamis. Artinya pokoknya yang penting Senin puasa, Kamis puasa. Maka ketika itu digabungkan dengan puasa Syawal, orangnya mendapatkan pahala ganda. Wallahu a'lam. Baik. Catatan yang ke-9, dianjurkan untuk menyegerakan puasa Syawal. Dan ini pendapat yang benar. Dianjurkan untuk mulai puasa Syawal setelah Idul Fitri, mubasyaratan, secara langsung. Karena ini bagian dari bentuk musara'a ilal khair, bersegera dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sabiku ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Meskipun ada juga yang berpendapat, apabila kita punya banyak tamu dan itu berlangsung dalam beberapa hari, maka dianjurkan untuk ditunda dalam rangka untuk melayani tamu yang datang. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati adalah dianjurkan untuk bersegera. Masalah melayani tamu itu tidak disyaratkan atau kita tidak diwajibkan untuk apa? Untuk membatalkan puasa. Sehingga ketika tamu datang, kemudian mereka disuguhi, lalu kita dalam kondisi puasa, sampaikan permohonan maaf, kami mohon maaf, kami sedang puasa, ini suguhan untuk Bapak. Nggak jadi masalah. Atau dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana tradisi bertamu apa dilarang oleh pemerintah sementara, itu juga bisa menjadi faktor pendukung bagi kita untuk menyegerakan puasa Syawal. Kemudian apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Jawabannya tidak harus. Boleh dipisahkan selama satu bulan. Yang penting pokoknya di rentang bulan Syawal. Wala yalzamu tatabu. Tidak harus dilakukan secara berturut-turut. Karena Nabi SAW menyampaikannya dengan kalimat mutlak, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan beliau tidak mengatakan mutatabian. Harus dilakukan secara berturut-turut. Catatan yang terakhir, yang ke-11. Bolehkah puasa Syawal itu niatnya ditunda? Atau niatnya harus sebelum subuh? Ada sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam." Siapa yang belum berniat puasa sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Nasa'i. Namun untuk puasa sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berniat setelah masuk waktu duha, sehingga beliau niat di siang hari. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, puasa sunnah boleh diniatkan dari sejak siang hari, dengan syarat dia belum makan di waktu pagi, belum makan, belum minum. Namun kata beliau, pahala puasa sunnah itu terhitung sejak niat. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka dia tidak makan, tidak minum sebelum niat. Misalnya, subuh belum makan, belum minum, sampai jam 9. Belum makan, belum minum. Dan dia belum punya niat puasa. Fala yuktabu lahu ajruhu. Belum terhitung telah mendapatkan pahala puasa. Sementara setelah niat, maka dicatat pahala puasa untuknya. Baik. Dari catatan ini beliau mengatakan, bagaimana kalau orang itu puasa Syawal niatnya siang hari? Wahina idin naqul, karena itu kita sampaikan untuk penanya, lam tahsul ala tawabi ajri siyamis sitt. Jika dia niat puasa 6 hari di bulan Syawal itu siang hari, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa 6 hari. Karena Anda belum berpuasa selama 6 hari penuh. Ya. Seperti itu pula untuk orang yang puasa Arafah. Sehingga kalau dia puasa Arafah, niatnya siang hari. Dia tidak dianggap telah puasa sehari penuh bulan di hari Arafah. Tapi untuk puasa sunnah mutlak, maka sah dan dia mendapatkan pahala sejak dia niat. Sehingga di sini beliau menyampaikan puasa sunnah itu ada dua, ya. Ada puasa sunnah mutlak, maka ini niat siang hari tidak masalah. Ini niat siang hari tidak masalah. Yang kedua adalah puasa sunnah karena sebab. Puasa sunnah tertentu. Maka ini harus penuh sehari. Penuh selama sehari. Sehingga niat harus sebelum subuh. Sebelum subuh harus punya niat. Sebagaimana puasa wajib. Dan puasa Syawal masuk di sini. Dia punya sebab yang disebut oleh Nabi SAW sebagai puasa hari tertentu. Syawal, Arafah, Asyura. Maka itu puasa tertentu. Puasa punya sebab. Dia harus diniatkan sejak sebelum subuh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi yang sangat jelas dan bermanfaat Ustaz. Alhamdulillah insyaallah bagi seluruh sahabat dengar baik bisa memahami hukum keutamaan dan hikmah dari puasa Syawal. Baik Ustaz, saya rasa kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab.
Kita sampai sudah banyak. Kita sampai jam 5.15 ya.
Baik, baik Ustaz. Baik. Ya, sebenarnya pertanyaan sudah banyak sekali Pak Ustaz, namun ketika Pak Ustaz membahas satu persatu fikih dan beberapa pertanyaan sudah terjawab. Namun ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pertanyaan pertama Pak Ustaz dari Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat. Izin bertanya, bila puasa itu adalah syariat umat terdahulu, mengapa saat ini kita tidak melihat umat Nasrani secara umum melakukan puasa? Jazakallahu khairan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita tidak punya kepentingan dengan orang Nasrani dalam kaitannya dengan ibadah mereka. Sehingga kalau mereka melakukan pelanggaran dan seterusnya, kenapa kok mereka melakukan pelanggaran itu? Yaitu urusan mereka. Dan banyak sekali perintah Allah yang dulu berlaku bagi para nabi sebelumnya, yang ternyata itu tidak diikuti oleh para pengikutnya. Sehingga mereka yang mengaku pengikutnya Musa, mereka yang mengaku pengikutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka tidak komitmen dengan apa yang diajarkan oleh para nabi itu. Karena banyak pelanggaran yang terjadi pada diri mereka. Kemudian yang kedua, kita sebagai muslim tidak tahu banyak dengan praktek yang mereka lakukan. Sehingga kenapa kita tidak melihat orang Nasrani berpuasa? Wallahu alam, bisa jadi mereka berpuasa, tapi kita tidak tahu. Dan saya sendiri juga tidak ngerti. Kita misalnya sama-sama tidak punya pengalaman menjadi Nasrani. Sehingga kita tidak tahu pengikut gereja Advent itu amaliyahnya apa saja. Pengikut gereja apa amaliyahnya apa saja. Kita kan tidak ngerti. Aliran Nasrani Ortodok itu amaliyahnya apa saja, kita tidak ngerti. Bisa jadi mereka melakukan ibadah A, B, C, tapi kita tidak tahu. Karena itu, betul bahasanya puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Tapi kenapa kok orang di zaman sekarang mereka tidak melakukannya, tidak melakukan puasa dan seterusnya? Ya, wallahu a'lam, bisa jadi karena itu adalah karena penyimpangan yang mereka lakukan. Mereka tidak komitmen dengan ajaran yang sudah disampaikan oleh para pendahulunya. Atau yang kedua, sebenarnya mereka melakukannya, cuman kita tidak ngerti. Dan saya sendiri tidak tahu apakah mereka berpuasa atau tidak. Wallahu a'lam.
Baik, baik Ustaz. Kita akan masuk ke dalam ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ahwat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau menanyakan, seandainya kita menjalankan ibadah puasa Syawal tapi dimulai dari hari Ahad, apakah boleh Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang saya ketahui, ya, tidak ada larangan khusus untuk puasa di hari Ahad. Kalau yang ada dan itu menjadi perbedaan pendapat ulama adalah larangan berpuasa di hari Sabtu. Ulama khilaf tentang puasa di hari Sabtu. Kalau di hari Jumat, hadisnya jelas, Nabi SAW berpuasa di hari Jumat saja, sendirian. Ada salah satu istri Nabi SAW yang berpuasa di hari Jumat. Nabi SAW ketika pagi hari ketemu beliau, ditanya, apakah kamu puasa kemarin? Jawab sahabat ini, jawab istri beliau ini, tidak. Sehingga Kamis kemarin beliau tidak puasa. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, apakah besok kamu punya rencana untuk puasa? Jawab istri beliau, tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'aftiri. Kalau begitu, batalkan puasamu. Sehingga beliau melarang berpuasa di hari Jumat sendirian. Untuk puasa di hari Sabtu, Nabi SAW melarangnya. Namun ulama khilaf mengenai sisi keabsahan hadis ini. Ada yang menilai hadisnya sahih, dan ada yang menilai hadisnya syadz. Hadisnya dhaif, syadz. Dan jumhur menilai hadisnya syadz. Meskipun ada yang menilai sahih, dan pendapat yang menilai sahih adalah pendapat Syekh Albani rahimahullah. Sehingga Syekh Albani mengatakan tidak boleh puasa sunnah apapun di hari Sabtu, sekalipun bertepatan dengan Asyura, bertepatan dengan Arafah. Sehingga kalau puasa Syawal, Anda harus menghindari hari Sabtu, menurut pendapat Syekh Albani. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh berpuasa di hari Sabtu. Sedangkan hadis yang menyebutkan tentang larangan berpuasa di hari Sabtu adalah hadis yang syadz. Hadis yang nyeleneh gitu. Dan hadis syadz termasuk salah satu di antara hadis yang dhaif. Pada waktu sidang Dewan Fatwa Al-Irsyad yang waktu itu saya ikut diundang untuk hadir, salah satu di antara topik yang dibicarakan adalah masalah ini. Yaitu hukum berpuasa di hari Sabtu. Kemudian ada dua sisi pertimbangan di situ. Pertama, pertimbangan dari sisi ilmu riwayah, yaitu membahas tentang keabsahan hadisnya. Kemudian di situ dipaparkan mengenai keabsahan hadisnya ada khilaf. antara ulama A dan ulama B, dan ikhtilaf itu terjadi di antara para ahli hadis, bukan antara ahli hadis dengan ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ilmu dirayah, kesimpulan fikhiyah, yang jumhur ulama, bahkan jamahir ulama mengatakan bahwa puasa di hari Sabtu hukumnya diperbolehkan. Dengan dalil tadi, Nabi SAW ketika bertanya kepada istri beliau yang puasa di hari Jumat, atau sumi ghadan, apakah kamu akan berpuasa besok? Kemudian sang istri mengatakan tidak, jawab Nabi SAW, fa'aftir, kalau begitu batalkan puasamu. Berarti boleh berpuasa di hari setelah Jumat itu apa? Sabtu. Boleh berpuasa di hari Sabtu. Baik. Sementara untuk Ahad tidak ada hadis yang melarang secara khusus. Sehingga boleh saja orang berpuasa Syawal dimulai Ahad maupun hari-hari yang lain. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, nih, dari peserta hawat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Bolehkah puasa Qadar dan Syawalnya diselingi? Misalnya sehari puasa Qadar, besoknya puasa Syawal, kemudian seterusnya Qadar lagi dan sampai tercukupi jumlahnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sampaikan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan kalau kita komitmen dengan pendapat beliau, berarti yang harus diselesaikan adalah qadha dulu, agar kita bisa mendapatkan keutamaan puasa Syawal seperti puasa setahun. Sehingga kalau Anda selang-seling qadha lalu Syawal, qadha Nyawal, qadha Nyawal, maka jadinya Anda melaksanakan puasa Syawal sebelum qadha selesai. Sehingga kalau misalnya Anda punya utang 5 hari, qadha baru 1, utang yang terbayar, masih sisa 4. Anda sudah Nyawal. Nah, yang 4 ini puasa Ramadan yang belum tergantikan. Harus Anda selesaikan dulu. Maka berdasarkan pendapat beliau yang mengatakan, untuk bisa mendapatkan keutamaan puasa Syawal harus selesai qadha dulu, Anda harus rampungkan 5 hari qadha, baru setelah itu Anda puasa Syawal. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz. Baik. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari peserta ikhwan kita, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Bolehkah menggabungkan 3 niat puasa sekaligus? Misalnya puasa Syawal, Senin Kamis, dan puasa Ayyamul Bidh. Terima kasih, Ustaz. Mohon pencerahannya.
Tadi kita sudah sampaikan ya. Jadi ibadah dilihat dari latar belakangnya itu ada dua. Ada maksudun lidatiha dan ada yang ghairu maksudun lidatiha. Al-ibadatu ada yang maksudun lidatiha. Maksudun lidatiha itu artinya adalah harus ada fisiknya secara tersendiri. Sehingga perintahnya itu adalah ibadah ini harus wujud, harus terwujud tersendiri. Dan yang kedua, kebalikannya, ghairu maksudin lidatiha. Ibadah yang fisiknya tidak harus ada secara tersendiri. Artinya, dia boleh nebeng dengan ibadah yang lain. Contoh begini. Nabi SAW ketika mengajarkan istikharah, beliau menyampaikan, فَلْيَرْكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِضَةِ. Kerjakan 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Ketika beliau mengajarkan istikharah, kerjakan 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Berarti apa artinya? Sholat istikharah itu bisa dilakukan gabung dengan semua sholat sunnah. Yang penting pokoknya 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Sehingga tahiyatul masjid sambil istikharah bisa nggak? Bisa. Sholat rawatib qobliya atau ba'diyah sambil istikharah bisa enggak? Bisa. Yang penting pokoknya dua rakaat ya selain yang wajib. Itulah yang dimaksud ibadah yang dia ghairu maksud lidatiha. Sehingga tujuannya bukan ada fisik ibadah itu, yang penting pokoknya adalah kamu mengerjakan yang seperti itu. Terserah mau gabung dengan apapun, terserah. Ya. Ibaratnya begini ya. Pokoknya bapak makan, gitu ya. Pokoknya makan. Makan apa? Ya terserah, pokoknya makan. Mau makan siang, mau sarapan, makan siang, makan malam, yang penting pokoknya makan. Itu berarti ghairu maksudin lidatiha. Anda minum obat setelah makan. Makan apa, Pak? Ya pokoknya makan. Beda dengan gini. Ini syaratnya satu, Pak ya. Minum obat harus setelah makan malam. Berarti kalau dia minum obat setelah sarapan, memenuhi kriteria enggak? Oh, jangan. Nanti bisa meledak obatnya. Yang boleh itu makan obat ini setelah makan malam. Nah, itu baru tidak meledak. Sehingga kalau ada orang yang minum obat setelah makan siang, enggak fungsi itu obat. Maka seperti itu pula. Ada ibadah yang pokoknya kamu lakukan dua rakaat gitu aja. Nah, contoh yang lain adalah tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Salat dua rakaat ini apa? Ya, terserah. Yang penting kan jangan duduk sampai salat dua rakaat. Sehingga dia ketika masuk masjid qobliyah. Qobliyah kan dua rakaat. Plus sekaligus tahiyatul masjid. Bisa. Nah, yang seperti ini laisa atau ghairu maksudin lidzatiha. Baik. Nah, terus untuk puasa, Pak. Puasa itu ada yang maksudun lidzatiha. Dan di antara puasa yang maksudun lidzatiha, semua amal wajib itu maksudun lidzatiha, semua yang wajib. Semua amal wajib. Baik puasa, salat maupun yang lainnya. Terus yang sunnah. Nah, yang sunnah itu ada yang maksudun lidzatiha, ada yang ghairu maksudun lidzatiha. Yang maksudun lidzatiha apa contohnya? Contohnya adalah Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, selesai Ramadan, dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti harus ada fisik puasa 6 hari di bulan Syawal. Contoh yang lain, Arafah. Contoh yang lain, Asyura. Harus ada secara fisik puasa itu. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, untuk puasa-puasa ini, niatnya harus sebelum subuh. Saya. Nah, ada yang ghairu maksudin lidatiha. Yaitu puasa yang penting pokoknya di hari itu puasa. Contohnya Senin Kemis, Ayyamul Bidh, dan seterusnya. Karena itu untuk Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bidh, ini orang boleh gabung niatnya insyaallah taala. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz, ya, sebelum kita.
Iya, silakan, Pak.
Ini pertanyaan terakhir, Ustaz, ini dari ikhwan kita juga. Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah pahala puasa Syawal diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Jazakallahu
khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shaum, shauma anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan dia meninggalkan puasa wajib, maka dipuasakan oleh walinya. Dan itu berlaku untuk orang yang mati meninggalkan puasa wajib. Sehingga orang bisa mempuasakan orang lain, puasa atas nama orang lain, ketika dia punya utang puasa wajib. Tayyib. Nah, apakah ini berlaku untuk puasa sunnah? Wallahu a'lam, berarti ini bentuknya adalah dia menghadiahkan pahala puasa sunnahnya untuk yang sudah meninggal dunia. Kemudian apakah mendapatkan keutamaan itu? Mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis itu berlaku jika dia melakukan rangkaian, yaitu puasa Ramadan 1 bulan, lalu diikuti 6 hari bulan Syawal. Nah, itu orang yang sudah meninggal apakah puasa Ramadan juga? Oh iya, kemarin beliau puasa Ramadan. Sehingga beliau meninggal tepat di tanggal 1 Syawal. Ya. Ada salah satu dosen saya, ya, dosen pembimbing, yang beliau meninggal di tanggal 2 Syawal, ya, Pak Tri Agung Rahmat itu. Meninggal di tanggal 2 Syawal. Sebelumnya sehat-sehat saja, enggak ada indikator apapun. Beliau puasa sebulan penuh, kemudian di tanggal 2 Syawal beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian bisa enggak kita berpuasa Syawal atas nama beliau? Kembali kepada khilaf yang terjadi di antara para ulama, bolehkah kita menghadiahkan pahala amal untuk selain yang disebutkan dalam hadis? Yang disebutkan dalam hadis itu sedekah, kemudian umroh haji, kemudian puasa wajib, orang yang punya puasa wajib, dan dia mati dalam kondisi punya utang puasa. Nah, untuk selain itu apakah bisa? Ada khilaf di antara ulama, dan wallahu a'lam, kalau kita mengikuti pendapat Hambali dan juga pendapat Hanafiyah dalam masalah ini, mereka mengatakan bisa. Sehingga pahala amal itu bisa dihadiahkan kepada mayit, maka juga berlaku dalam hal ini insyaallah dalam pendapat, menurut pendapat mereka. Tapi kalau kita komitmen dengan pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan tidak bisa dan tidak sah, maka praktik seperti ini tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.